Վեհաշուկ, սինյորա, ասաց. Ես կարող եմ ձեզ վկայություն տալ, որ իմ աղջիկը վախենում էր այդ ասպետից, ինչպես Սատանան օրհնված ջրից. Ուզում եմ ասել, որ Սատանա էր այդ մարդը, բայց դուք ինձ կներեք, եթե չեմ կարողանում լավ խոսել, որովհետև մենք հասարակ մարդիկ ենք. Բանն այն է, որ այս խեղճ աղջիկը նշանվել է մեր շրջանում ապրող աստվածավախ և լավ վարքի տեր մի տղայի հետ. Եվ եթե քահանան մի քիչ ավելի բանիմաց մարդ լիներ, ինչպես ես հասկանում եմ, ես գիտեմ, որ կրոնավորի մասին է խոսքս, իսկ հայր Քրիստոֆորոն, վանահոր բարեկամը, նույնպես կրոնավոր է, գթասիրտ մի անձնավորություն է, և եթե այստեղ լիներ, կհաստատեր, որ տեսնում եմ առանց հարցումների շատ լավ նախապատրաստված եք խոսելու, ընդմիջեց սինյորան խրոխտ և զայրացկոտ ձևով, որը նրան տգեղացրեց. Դուք լրեցեք, ես արդեն գիտեմ, թե ծնողները միշտ էլ իրեն զավակների անունից մի բան կունենան ասելու։ Ագնեսը կիսամեռ մի հայացք նետեց Լուչիային, որը նշանակում էր, տեսնում ես, թե քո շփոթության պատճառով գլխիս ինչ եկավ։ Վանահայրը նույնպես աչքով ունքով և գլխի մի շարժումով աղջկան հասկացրեց, թե ժամն է սխալն ուղղելու և խեղճ մորը ազատելու այդ նեղկացությունից։ Հարգելի սինյորա, ասաց Լուչիան, ինչ որ մայրս ասաց, բացարձակ ճշմարտություն է. Ինձ առաջարկություն անող երիտասարդին, և այստեղ խիստ կարմրեց, ես համաձայնություն եմ տվել իմ կամքով, սակայն ներեցեք ինձ, եթե աներեսություն է ասացս, չեմ ուզում, որ իմ մոր մասին վատ կարծիք ունենաք. Ինչ վերաբերում է այն մյուս պարոնին, թող աստվածների նրան, ես ավելի շուտ կմեռնեի, քան կընկնեի նրա ձեռքը. Եվ եթե այնքան ողորմած լինեք դուք, մենք ստիպված ենք մեր երեսը պնդացնել, ապաստան հայցելով և նեղություն պատճառելով գթասիրտ մարդկանց. Բայց թող Աստծո կամքը լինի. Վստահ եղեք, սինյորա, որ ձեզ համար ոչ ոք այնքան սրտան չի կարող աղոթել, որքան մենք, խեղճ կանայքս. Ես ձեզ հավատում եմ, ասաց սինյորան մեղմ ձայնով, սակայն ձեզ հետ առանձին խոսելու հաճույքն եմ ուզում ունենալ. Իհարկե, կարիք չունեմ այլ պարզաբանումների կամ պատճառաբանությունների, որպեսզի ընդառաջեմ վանահոր խնդրանքին, ավելացրեց իսկույն, դառնալով նրա կողմը զուսպ սիրալիրությամբ. Նույնիսկ, շարունակեց, այդ մասին մտածել եմ. Ահա թե առայժմ ինչ կարող եմ անել. Վանքի դռնապանուհին մի քանի օր առաջ ամուսնացրեց իր վերջին աղջկան. Այս կանայք կարող են զբաղեցնել նրա ազատած սենյակը, կատարելով նրա մի քանի պարտականությունները. Իրոք, նա այստեղ վանահորը նշան արեց, որպեսզի մոտենա վանդակին և ցածրաձայն շարունակեց. Իրոք, նկատի առնելով տարվա խղճուկ բերքը, ոչ ոք չէր մտածում գնացողին փոխարինել մեկ ուրիշով. Բայց ես կխոսեմ Աբա մոր հետ, և իմ մի խոսքը, ինչպես նաև վանահոր խնդրանքը, մի խոսքով հարցը վերջացած եմ համարում. Վանահայրը սկսեց շնորհակալություն հայտնել, սակայն սինյորան ընդհատեց. Ձևականություններ պետք չեն. Ես նույնպես ըստ առիթի և կարիքի կապավինեի կապուցին հայրերի օգնությանը. Իվերջո, շարունակեց ժպիտով, որի մեջ նկատվում էր ինչ-որ արհամարական և դառը մի բան. Իվերջո մենք եղբայրներ և քույրեր չենք? Այս ասելով կանչեց մի քրոջ, երկու հոգի հատուկ ընտրությամբ նշանակված էին անձամբ նրան սպասարկելու։ Եվ հրամայեց, որ այդ մասին հայտնի Աբա մորը, անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկի դռնապանուհու, ինչպես և Ագնեսի համար։ Արձակեց նրան, փոքրինչ ուղեկցեց վանահորը և Լուչիային պահեց իր մոտ։ Վանահայրն Ագնեսին ուղեկցեց մինչև դուռը, տալով նոր հրահանգներ, և գնաց համապատասխան նամակ գրելու իր բարեկամ Քրիստոֆորոին։ Այս սինյորան շատ է տարօրինակ, մտածում էր նա ճանապարին, իսկապես հետաքրքիր կին է, իսկ ով կարողացավ սիրաշահել նրան, ուզածը կարող է թելադրել. Մեր Քրիստոֆորոն երևի չէր սպասի, թե այսքան արագ և լավ գլուխ կբերեմ իր գործը. Հիանալի մարդ է նա, ճար չկա, միշտ որևէ նեղություն պետք է ստանձնի և լավություն անի։ Լավ, որ այս անգամ գտավ այնպիսի մի բարեկամի, որն առանց աղմուկի, առանց բարդությունների կարողացավ գործը հաջողությամբ գլուխ բերել. Բայց Քրիստոֆորոն անշուշտ գոհ կմնա և կհամոզվի, որ մենք ևս այստեղ մի բանի պիտանի ենք. Սինյորան, որն ալևոր կապուցինի ներկայությամբ կշռադատում էր իր բոլոր շարժուձևերն ու խոսքերը, մենակ մնալով անփորձ և դեռատի գեղչ գոհու հետ, այլևս չէր մտածում իրեն զսպելու մասին. Նրա խոսքերը հետ սետե դարձան այնքան տարօրինակ, որ փոխանակ դրանք նույնությամբ բերելու, ավելի նպատակահարմար ենք համարում այդ դժբախտի անցյալը համառոտակի պատմել, որ հնարավոր լինի պատկերացնել մեր տեսած տարօրինակությունն ու խորհրդավորությունը, պատճառաբանել նրա հետագա վարմունքը. Իշխան Նայի վերջին դուստրն էր նա, Միլանցի մի մեծ ազնվականի, որը կարող էր համարվել քաղաքի ամենաունևորներից մեկը. Սակայն չափազանց մեծ կարծիք ունենալով իր տիտղոսի մասին, ենթադրում էր, թե այդ կարողությունը բավարար չէր, նույնիսկ աղքատիկ իր արժանիքը պահպանելու համար. Ուստի ամբողջ միտքը կենտրոնացրել էր իր ունեցվածքը պահելու վրա, ինչպես որ կա, միշտ անբաժան, ինչքան դա կախում ուներ իրենից. Պատմությունը որոշակի չի հիշատակում, թե քանի զավակ ուներ. Միայն այն է նշում, թե երկու սեռի իր կրտսեր երեխաներին որոշել էր հոգևորական դարձնել, որպեսզի ամբողջ կարողությունը մնա Անդրանիկին. Սա պետք է շարունակեր տոհմի գոյությունը, այսինքն զավակներ ունենար և նույն ձևով տանջվեր ու տանջեր նրանց. Մեր դժբախտը դեռևս մոր արգանդումն էր, երբ նրա ճակատագիրը վերջնականապես վճռվեց. Մնում էր միայն որոշել վանական, թե միանձնուհի էր լինելու. Իսկ այդ որոշման համար այնքան էլ կարևոր չէր նրա հավանությունը, որքան աշխարհ գալը. Երբ նա ծնվեց, իշխանազն հայրը, ցանկանալով նրան անվանել այնպես, որ իսկույն և այդ վանական կացություն ներշնչեր, և գրեր բարձրաստիճան տոհմից սերող կույսի անուն, նրան անվանեց Ջերտրուդ։ Նրան տրված առաջին խաղալիքները մայրապետի զգեստով տիկնիկներ էին, ավելի ուշ զգեստավորված նույն ձևով կույսերի նկարներ. Այդ նվերների հետ տալիս էին նաև անվերջ խրատներ, թե հարկավոր է խնամքով պահել դրանք, որպես թանկարժեք իրեր։ Հետո էլ հաստատական հարցումը՝ գեղեցիկ է այնպես, չէ՞։ Երբ իշխանը, իշխանուհին կամ իշխանիկը, որը տանը մեծացող տղաներից միակն էր, ուզենային գովաբանել փոքրիկի սիրուն տեսքը, կարծես բարեր չէին գտնում արտահայտելու իրենց միտքը, եթե ոչ այսպես, ինչպիսի Աբա մայր։ Սակայն ոչ ոք չէր համարձակվում ուղակի ասել, դու պետք է վանք մտնես։ Դա հասկացվում էր ինքնին և անորոշակի շեշտված մի խոսքով, որը վերաբերում էր ապագա ծրագրերին ամեն մի խոսակցության մեջ։ Եթե երբեմն Ջերտրուդը լինում էր հանդուգն և փառամոլ, որին հեշտությամբ նպաստում էր նրա խառնվածքը, «Դու փոքրիկ աղջնակ ես», ասում էին նրան, «այդպիսի ձևերը քեզ վայել չեն, երբ դառնաս Աբա մայր, այն ժամանակ գավազանով կհրամայես, տակնու վրա կանես»։ Երբեմն էլ իշխանը նկատողություն անելով նրան չափազանց ազատ և համարձակ շարժու ձևերի համար, որոնք հեշտորեն արմատացել էին աղջկա մեջ, «Էյ, էյ», ասում էր, «սա անվայել է քեզ նման մեկին. եթե ուզում ես, որ քեզ հարգեն ըստ պատշաճի, այժմվանից սովորիր տիրապետել քեզ. Հիշիր, որ ամեն բանում դու առաջինը պետք է լինես ուսանոցում, քանի որ մարդը ուր էլ լինի, արյունը իր հետ է տանում»։ Ահա նման խոսքեր նախճկա ուղեղի մեջ դրոշմում էին այն գաղափարը, թե նա մայրապետ է դառնալու։ Սակայն հոր ասացներն ավելի տպավորիչ էին, քան մյուս բոլորինը միասին։ Իշխանի վարմունքը չափազանց խստաբարո էր, սակայն երբ հարցը վերաբերում էր զավակների ապագա կացությանը, նրա դեմքից և յուրաքանչյուր խոսքից հառնում էր վճռականություն, հրամայելու կասկածելի նախանձախնդրություն, ինչ որ ցուցադրում էր ճակատագրական անհրաժեշտության զգացումը։ 6 տարեկան էր Ջերտրուդը, երբ նրան տարան այն կուսանոցը, որտեղ մենք նրան տեսանք, կրթություն ստանալու և առավել ևս իրեն կանխորոշված կոչման մեջ հմտանալու։ Տեղի ընտրությունը նույնպես նախորոք էր կշռադատված։ Մեր երկու կանանց առաջնորդող սայլապանն ասել էր, թե սինյորինայի հայրը Մոնցայում առաջին մարդն է։ Եվ եթե այս պատահական վկայությանն ավելացնենք մի քանի ուրիշ ցուցում, որոնք անանուն հեղինակը ամփոփորեն այս կամ այն կողմ բաց է թողել, կարող ենք վստահորեն հաստատել, որ նա տեղի ավատատերն էր։ Ինչպես էլ լինի, նա վայելում էր մեծ հեղինակություն։ Ուստի և մտածեց, թե այդտեղ ավելի լավ, քան այլուր, իր աղջկա հետ կվարվեն այնքան սիրալիր, ցույց կտան այնքան նրբակիրթ վերաբերմունք, որ կկարողանան աղջկան հրապուրել, և նա այդ կուսանոցը կընտրի մշտական բնակավայր։ Եվ չսխալվեց. Աբա մայրը և այլ բանիմաց մայրապետներ, որոնց ձեռքին էր շերեփը, ինչպես ընդունված է ասել, հրճվեցին տեսնելով ամեն տեսակ կարիքի համար այդքան օգտակար մի պաշտպանության գրավականի ընձեռումը, և այդքան փառավոր առաջարկությունն ընդունեցին ոչ չափազանցված, բայց և երախտագիտության ջերմ արտահայտություններով, լրիվ համապատասխան այն մտադրություններին, որ իշխանն ակնարկել էր իր աղջկա մշտական բնակավայրի մասին, և որոնք համընկնում էին նրա մտադրություններին։ Հազիվ կուսանոց մտած Ջերտրուդին անվանեցին օրիորդ, սեղանատանը առանձին տեղ հատկացրին, ինչպես նաև ննջարանում։ Նրա վարքագիծը օրինակ էր ծառայում մյուսներին։ Անվերջ քաղցրավենիներ և գգվանքներ, համեմված փոքրինչ հարգալիր մտերմությամբ, որն այնքան շատ է հրապուրում երեխաներին, երբ դա գտնում են նրանց մեջ, և որոնք տեսնում են, թե ինչպես են վարվում մյուս երեխաների հետ մի փոքր ավելի բարձրից։ Ոչ բոլոր միանձնուհիներն էին փորձում որոգայթ լարել խեղճի դեմ։ Նրանց մեջ կային պարզամիտներ և խարդավանքից հեռու կանգնածներ, որոնց վրա նող կանգ կազդեր այն միտքը, թե որևէ մեկը կարող է իր շահի համար զոհաբերել աղջկան։ Սակայն նրանք, զբաղված լինելով իրենց անհատական գործերով, չէին նկատում այս խարդավանքները։ Ոմանք չէին հասկանում, թե ինչքան չարիք կար դրանց մեջ։ Ոմանք ծեռնպահ էին մնում հարցի մեջ խորամուխ լինելուց, ոմանք էլ լուռ էին մնում անօգուտ խայտառակությունների տեղի չտալու համար։ Կային և այնպիսիք, որոնք հիշելով, թե ինչպես նույն ճարտար ձևով են իրենք բերվել այստեղ, իսկ հետագայում զղջացել, կարեկցում էին այդ խեղճ անմեղ աղջկան, և իրենց հանգստացնում էին քնքուշ, մելամաղձոտ փաղաքշանքներ շռայլելով։ Սակայն նա բոլորովին էլ չէր կասկածում, թե այստեղ ինչ-որ գաղտնիք կա, և ամեն ինչ ընթանում էր իր նախկին հունով։ Գուցե և այդպես ընթանար մինչև վերջ, եթե Ջերտրուդը միակ աղջիկը լիներ կուսանոցում։ Սակայն նրա հետ դաստիարակվող ընկերուհիներից ոմանց հայտնի էր, որ իրենք պետք է ամուսնանան։ Մինչդեռ Ջերտրուդը, սնված լինելով գերազանցության գաղափարներով, հպարտությամբ խոսում էր աբա մայր և կուսանոցի տիրուհի դառնալու ապագա ծրագրերի մասին, և ամեն գնով ուզում էր ուրիշների համար լինել նախանձի առարկա, և զարմանքով ու արհամարանքով նկատում էր, որ նրանցից ոմանք այդ բանը չեն զգում։ Սահմանափակ և սառը վեհաշուկ պատկերներին, որոնց կարելի է նախապատվություն տալ կուսանոցում, նրանք հակադրում էին հարսանիքների, ճաշկերույթների, զրույցների, խնջույքների, ամառանոցների, կարքերի, զգեստների, շողշողուն և այլազան պատկերներ։ Այս պատկերացումները Ջերտրուդի երևակայության մեջ առաջացնում էին այնպիսի մի շարժում, այնպիսի մի խռովք, ինչպես մեծ զամբյուղով փեթակի առաջ դրված թարմ ծաղիկներն են անհանգստացնում մեղուների պարսը։ Ծնողներն ու դաստիարակչուհիները խթանում էին աղջկա բնածի ինքնասիրությունը, որպեսզի հաճելի դարձնեն կուսանոցը։ Իսկ երբ այդ կիրքը բորբոքվեց Ջերտրուդի խառնվածքին համընկնող գաղափարներով, աղջիկը ավելի բուրըն ու անմիջական հափշտակությամբ տարվեց դրանցով։ Ընկերուհիների ցածր չմնալու և միաժամանակ իր նոր ոգուն չզիջելու համար, նա պատասխանում էր, թե վերջին հաշվով ոչ ոք չի կարող իր գլխին քող գցել առանց իր համաձայնության, և թե ինքն էլ կարող է ամուսնանալ, ապրել պալատում, վայելել աշխարը, նրանցից շատ ավելի լավ։ Եվ դա հնարավոր կլիներ, միայն թե նա ցանկանար։ Իսկ իրականում աղջիկն այդ բանը ցանկանում էր։ Իր համաձայնության անհրաժեշտության գաղափարը, որ մինչ այդ աննկատելի և կծկված մնացել էր մի անկյունում, այն ժամանակ զարգացավ և արտահայտվեց իր ողջ կարևորությամբ։ ամեն րոպե օգնության էր կանչում դրան, որպեսզի ավելի հանդարտ վայելի դուրեկան ապագայի պատկերները։ Սակայն այս գաղափարների ետևից ի հայտ էր գալիս մի ուրիշը, և այդ համաձայնությունը դառնում էր մի տեսակ ժխտում դեպի իշխան հայրը, որը նրան պահում էր իր ձեռքի մեջ կամ ցույց էր տալիս, թե պահում է։ Եվ այս գաղափարի դեմ հանդիման աղջկա հոգին շատ հեռու էր այն վստահությունից, որն արտահայտում էին նրա խոսքերը։ Այն ժամանակ նա իրեն համեմատում էր ընկերուհիների հետ, որոնք ապահով էին տարբեր կերպ, և ցավով նախանձում էր նրանց, ինչ որ սկզբից ինքն էր ուզում առաջացնել նրանց մեջ։ Նախանձելով հանդերձ ատում էր նրանց, երբեմն ատելությունը վերածվում էր արհամարանքի, տմարդությունների, վիրավորական արտահայտությունների, երբեմն էլ հակումների և հույսերի նմանությունը թմրեցնում էր նրան, ծնունդ տալիս անկայուն, կարճատև մտերմության։ Երբեմն ցանկանալով վայելել իսկական ու իրական հաճույք, Ջերտրուդն աշխատում էր գոհացում գտնել իրեն շնորված նախապատվության մեջ, և մյուսներին զգացնել էր տալիս իր գերակշռությունը։ Երբեմն էլ չկարողանալով միայնակ կրել իր երկյուղների ու անիրագործելի ցանկությունների ծանրությունը, սկսում էր բարեսրտորեն փնտրել և հայցել բարյացակամություն, խորհուրդներ ու կարեկցանք։ Թե իր և թե ուրիշների հետ ունեցած նման ծանր ընդհարումներով անցկացրել էր մանկությունը, հասել այն վճռական տարիքին, երբ աղջկա հոգու մեջ կարծես թափանցում է խորհրդավոր մի ուժ, որը բարձրացնում, զարդարում, ամրապնդում է ամեն տեսակ հակումներն ու մտքերը, երբեմն էլ ձևափոխում և շրջում դեպի չնախատեսված մի ուղի։ Մինչ այդ Ջերտրուդին ապագայի երազները հիացրել էին միայն արտաքին շքեղությամբ և փայլով։ Ինչ որ քնքուշ ու գորովալի մի բան, որը սկզբում թեթևակի և կարծես մշուշի մեջ տարածվել էր, սկսել էր աճել և առաջնություն գրավել նրա երևակայության մեջ։ Իր մտքի ավելի խոր տեղում նա կառուցել էր մի մենաստան, ուր թաքնվում էր շրջապատող իրականությունից։ Այնտեղ ընդունում էր որոշ կերպարներ մանկության այն խառնաշփոթ, սակավ հիշողություններից, որ կարողացել էր տեսնել կյանքում, և որոնց ծանոթացել էր իր ընկերուհիների խոսակցություններից։ Մնում էր այդ կերպարների հետ, խոսում և պատասխանում նրանց անունից, տալիս էր հրամաններ և ընդունում ամեն տեսակ մեծարանքներ։ Մերթ ընդ մերթ կրոնական մտածումները վրդովում էին այդ փայլուն, անտանելի հանդեսները։ Սակայն կրոնը, ինչպես սովորեցրել էին խեղճ աղջկան և ինչպես նա ընկալել էր, չէր արտաքսում անբարտավանությունը։ Նույնիսկ սրբացնում էր և առաջարկում որպես երկրային երջանկություն ձեռք բերելու միջոց։ Իր էությունից այսպես զրկված, դա այլևս կրոն չէր, այլ մի ուրվական, ինչպես մյուսները։ Ընդմիջումներին, որտեղ այս ուրվականը գրավում էր առաջին տեղը, և խոշորանում Ջերտրուդի երևակայության մեջ, այս դժբախտը խառնաշփոթ սարսափներից և պարտականությունների անորոշ գաղափարից ճնշված, երևակայում էր, թե կուսանոցի հանդեպ ունեցած զզվանքը, իր վիճակն ընտրելիս մեծավորների արած ներշնչումներին դիմադրելը հանցանք է համարվելու։ Եվ խոստանում էր քավել, հոժարական փակվելով մենաստանում։